Слика 7. Јосиф и грешната жена. Трговците го продадоа Јосиф во египетската земја. Тој стана роб на големецот Петефри. Бог беше со Јосиф и тој имаше огромен успех во се што правеше. Наскоро Јосиф беше одговорен за целиот имот на господарот Петефри. Јосиф беше личен младич. Жената на господарот Петефри го посакуваше. Таа проба да го присили Јосифа да легне со неа. Јосиф знаеше дека тоа е грев, па ја одби неа. Тој со трчање избега надвор од домот, но злобната жена на газдата ја зграби на метката на Јосиф. Му ја однесе на метката на својот сопруг и го накодоши Јосифа дека пробал да ја силува. Газдата го предаде Јосифа во затвор.